فيصل ده حسين فيدي وعذادو ما قال ذا بيدبو
أبو قادر عمر نظارة ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الله عبد محمد هادي وعذادو دوس مرق
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة دوس مرق إيه حرمت قبل خلق الجدود
أبو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذادو شبل دوس
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما الغاتش راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وين
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو مقرنام راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا وناكسن صاحب بيال إذا لهنتي ملك سو جوتيني سو البعوض كهرج عدي إنسو جار يوم ظهور وناكسن ينخوض إن قلنا تكسر دواتنا ورك الظهور إرهد وعذ قد بضع ودور كرون وحاكم دا إذا مدى الدولة جو فدر على كاهه الصومالي والقلا من باريس كيف ليه أنت وده حس دجان كجنا على يوم قال ذا مركي حرونت قبل كه شبهه سب inkii qaar ka mid ah xafiisada madaxda maamulka Hirshabeelle oo istaagay kadib markii oo soo ifbaxay khilaaf xoog leh oo ka taagan magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeelada dhexe ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo hoggaamiyo Sheikh Mashaakir Cali Xasan oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay abuureyso fikrada xajirnimo sida kooxaha Al-Shabaab iyo Daa'ish faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya koox hubaysan oo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dil ugu geysatay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hirshabeelle dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab oo lix ruux ku dilay degmada Jamaame ee gobolka Shabeelada Hoose dawladda waddanka Djibouti oo diiwaan gelisay kiis cusub oo gaaraya 72 ruux xilli dawladda waddanka Djibouti ay dadal ugu jirto xakamaynta faafitaanka caabuqa COVID-19 maamulka gobolka Bari oo kulan la qaatay saraakiisha amniga kana dalbaday adkeynta amniga iyo dhaqangalka badawga deegaanada maamulka Puntland iyo dawladda Mareykanka oo xoojinaysa sharciga kala fogaanshaha bulshada ee ka hortaga caabuqa coronavirus intaas waxaan qodobada ugu door koroon warka duhurey radio cado goor u diyaar garoba warka si oo faahfaahsan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan go'aan oo wanaagsan waa duhurnimada khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 16 bisha 4 sanad 2020 warka waxaa soo saaray Xasan Axmed Maxamed aniga galad maxamed oo la soo ciinaya dhageysiyaasha ku sugan dhusmareeb iyo deegaanada ku dhow waxaan ka dhigsan karaan aalada dhirkeedu yahay 83.5 halka dhageysiyaasha ku sugan aadada iyo deegaanada ku dhow naga dhigsan karaan aalada dhirkeedu 83.5 MHz halka dhageysiyaasha caalamka ay naga socon karaan aalada tamita toska live streamka iminkii haatan warkii oo dhan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgalmayna baarisa ka fuliyay inta u dhaxaysa deegaanka Janaale iyo magaalada Markay ee xarunta gobolka Jubada Hoose howlgalka ayaa waxaa laga fuliyay wadada xariirsa deegaanka Janaale iyo magaalada Markay ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay ku aasan miirooyinkani aadka u badan xarakada Al-Shabaab taliyaha ciidanka dhulka General Cabdixamiid Maxamed Dir ayaa howlgalka hoggaaminayay waxaana ciidanka ku guuleysteen inay miilooyinkaasi ka soo saaraan wadada isla markaana ay qirxiyaan taliyaha ayaa sheegay in intii lagu guda jiray howlgalkani in ciidamada ay socod lug ay ku marayeen deegaanka Buufo Bacaad oo u dhaxeeya marka iyo deegaanka Janaale oo jeedka howlgalkan ayaa taliyaha ciidanka dhulka waxa uu ku sheegay inay ku xaqiijinayaan amniga deegaanada u dhaxeeya
janaale iyo digmada markay xarunta gobolka jubada hoose wararka ayaa intaasii ku daraya inaysan jirin wax khasaara oo ka soo gaaray ciidanka intii lagu guday jiray howlgalkani shaqooyinka qaar ka mid ah xaafisada madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa isay kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf xoog leh oo ka taagan magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellada dhexe Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha dhexe maamulka Hirshabeelle waxa ka taagan khilaaf xoogan oo dhexeeya shanta mas'uul ee sare kuwaas oo saameyn ku yeeshay hawlaha shaqo ee maamulkaasi waxaana khilaafkan magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha dhexe uu ka jiray in ka badan 2 toddobaad kadib markii gudoomka baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo mas'uuliyiinta kale Hirshabeelle loo ka dalbaday in ay aqbalaan dalab ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in doorashada maamulka Hirshabeelle iyo Soomaacabsiga gudiga doorashooyinka la wakiisho wasaaradda arrimaha gudaha isla markaasna ay doorashada Hirshabeelle ee dhici doonta bisha Agoosto ee sanadkan ay garwadan ay ka noqotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya dalabka iska yimid gudoonka baarlamaanka ee dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa ka biidiyay dhamaan 4 mas'uul ee kale ee maamulka Hirshabeelle sida madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo labada ku xigeen ee gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxayna sheegay in habraanta aysan jirin qaab faragelin wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya uu sabanka soo arrimaha doorashada Hirshabeelle oo bisha Agoosto ee sanadkan ka dhici doonta magaalada Jowhare ee xarunta Hirshabeelle intaas ka dib waxa la sheegay in qilaafkaasi uu xogaysay isla markaasna uu ku baahay dhamaan mas'uuliyiinta Hirshabeelle waxana sababta maamulkaas waxana sababtay in habraanta ay joogsadaan shaqooyinka maamulkaas ee loo hayaa shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle qilaafkaas ayaa la sheegay in habraanta ay sababay in dadka masuul ku kulmeen mas'uuliyiinta qilaafka oo soo kala dhaxgalay ee shanta mas'uul ugu sareeya maamulka Hirshabeelle waxana qaarkood habraanta ay sheegeen in aysan jirin wax wakiilasho ama ay gudiga doorashada soo magacaabiyaan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Nuur Xaasho oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka Hirshabeelle oo la hadlay waxa uu sheegay in qilaafka soo jiro balse aysan xogo baan ka hayn waxyaabaha la isku hayo waa xildhibaan Nuur Xaasho uu sheegay in magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ay marti gelisay in ka badan 14 maalin oo qilaafkaas ah isla markaasna istaageen gab ahaan bay hawlaha shaqo ee maamulka ee shanta mas'uul ugu sare ee maamulka taasoo la hayaa shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle xildhibaanka waxaan weydiiyey waxa ka weyn qilaafkan iyo sidoo kale wararka sheegaya in kulan in ka badan maalin kale ugu soo jeeday lagu kala tagay isla markaasna uu gudoonka baarlamaanka maamulka Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo madaxda kale ee maamulka uu ka dalbaday in ay aqbalaan dalabka ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ah in ay aqbalaan soo magacaabaan gudiga doorashooyinka isla markaasna doorashada Hirshabeelle garowdan ay ka noqotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka
jawaabta su'aashida dab u salaato sidaad ogtihiinba maamul kasta oo meel ka jiraaho ma dhacdo inuu aw khilaaf la'aan iyo fikir kala duwan la kala qabo hase yeeshee hadda xilligan Hirshabeelle lama gaarin horta xilligaas aad buu sheegidaan oo hadda waxa ay weydiiyey oo Hirshabeelle doorasho loo dirin la horta waxba ka dhiman oo hadda waxaan la tacaalaynaa muxuu ahay arrintii corona iyo laba tacaala iyo muxuu ahay arrimo kale oo ku hareer qolo walba uu qoran yahay istaydada dhan tasuurkooda ayuu ku qoran yahay oo mataqaana muxuu ahay aadigoodu ku qoran yahay magacaabintana waxaa iskale waxaa iskale inuu soo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahay dhanaca xukuumadda madaxweynaha waxaa iskhilaafsan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin walaal aniga inta hoos u daadegay inaan ogaado aan isku dayay xataa maan aman raadin mana aan dareen raadin jadumi haddana ma cadday kar inay tahay laakiin wallahi aan dirbiga meelaha maqaydaha lagu shaan lagu cabaan ka baxay
Ismaaciil Maxamed Nuur oo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka Hirshabeelle sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi oo sidoo kale aan qadka telefoonka ku wareystay waxaan weydiiyey waxay ku yihiin qilaafkaani waxaana sheegay habraanta aysan jirin wax qilaaf ah oo u dhexeeya mas'uuliyiinta Hirshabeelle waxa sidoo kale uu sheegay arrintan ay tahay mid dhibaato ah aysan hadda jirin baab looga hadlo qilaaf iyo doorasho Hirshabeelle ay ka dhici doonto waxa uu sheegay hadda dhibaatada ka jirta Hirshabeelle ay tahay si looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus oo xilligan uga dhan badan Soomaaliya qayb ay ka tahay farabaan ku haya Ismaaciil Maxamed Nuur oo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka Hirshabeelle waxa sidoo kale uu sheegay in dad danan gaar ah kale arrimaha khilaafka Hirshabeelle ay buunbuuniyeen isla markaasna warbaahintii galiyeen waxa uu sheegay arrintaas inay tahay mid loo baahan yahay in wax laga qabto Hirshabeelle waxa uu sheegay xilligan aysan ka taagnin qaabkii doorashada lagu diyaar garoobi lahaa balse hadda ay wadaan qaabka iyo wadadii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus oo xilligaani cabsi badan wadanka uu ka muujinayo
jawaabta su'aashida dab u salaato sidaad u tihiinba maamul kasta oo meel ka jira oo ma dhacdo inuu aw khilaaf la'aan iyo fikir kala duwan la kala qabo hase yeeshee hadda xilligan Hirshabeelle lama gaarin horta xilligaas aad buu sheegaydaan oo hadda waxaynu weydiiyey oo Hirshabeelle doorasho loo dirin la horta waxba ka dhiman oo hadda waxaan la tacaalaynaa muxuu ahay arrintii corona iyo la tacaala iyo muxuu ahay arrimo kale oo ku hareer qolo walba uu qoran yahay sidii dhan tasuurkooda ayuu ku qoran yahay oo mataqaana muxuu ahay ahdigoodu ku qoran yahay magacaabtana waxaa iskale waxaa iskale inuu soo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahay dhinaca xukuumadda madaxweynaha waxaa iskhilaafsan madaxweynaha iyo gudaha baarlamaanka laakiin walaan anigu inta hoos u gaadhegay inaan ogaado aan isku dayay xataamaan aman raadin mana hadalayaan raadin jaadumay haddana ma cadday kar inay tahay laakiin wallaan dembiyada meelaha maqaydaha lagusaan looga cabaan ka baxayo
magaalada jowhare xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa in ka badan 7 xogo ila xogaal ay noo xaqiijeen inuu ka taagan yahay khilaaf xogan u dhexeeya shanta mas'uul ugu sareeya waxaana sidoo kale ila ku agdho xafiiska madaxweynaha ay xaqiijeen in khilaafkaas uu taagan yahay ilaa haddana aysan jirin wax la gaarin khilaafkan ayaa yimid kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ay gudoonka baarlamaanka maamulkaas ay ka dalbatay in uu madaxda kale maamulkaas uu hordhigo dalab ah in wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ay garoon ay ka noqoto doorashada dhawaan ka dhici doonta magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha dhexe isla markaasna ay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya soo magacaawdo gudiga doorashooyinka ee qabqaabi doona arrimaha doorashooyinka maamulka Hirshabeelle intaas ka dhashanta mas'uul ee kale ee gudoonka baarlamaanka afarta kale ayaa la sheegay in ka biidin dalabkaasi waxaan la sheegay khilaafkaas uu hadda saaban xog loo ku yeeshay hawl shaqo iyo joojinta faafitaanka xanuunka coronavirus oo xilligan cabsi badan wadanka ku abuuray
ururka Ahlusunna wal Jamiica ee uu gaaminayo Sheikh Mashaakir Cali Xasan ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay inay abuureyso fikrada xagjirnimada sida kooxa Al-Shabaab iyo Daacish Ahlusunna wal Jamiica ayaa cadeysay in san jirin waxaasi soo dhaxmaray iyagii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ama maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Qorqor Toona warsaxaafeed uu soo saaray Sheikh Mashaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka sare ee ururkaasi ayaa eedeymo badan oo lagu soo jeeshay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay xoog saartay burburinta heshiiska taariikhiga ah ee Djibouti si ay meesha uga saarto Ahlusunna wal Jamiica iyagoo gobolada dhexe ku abuuray kooxo xagjirka sida Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo dhistay maamul aan loo dhammayn kana turjumaynin labadii maamul ee horey u midoobay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hoggaanka sare ee Ahlusunna warsaxaafeedkan ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan cadeynaynaa inaysan jirin heshiis ay gaareen Ahlusunna wal Jamiica dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee maamulka ay dawladdu ugu dhisatay galmudug sida dul saarka ah ee laga keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Ahlusunna wal Jamiica ayaa qoraalkan ku sheegtay inaysan qayb ka ahayn dhismaha maamulka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka wado maamulka galmudug waxaana ugu baaqeen bulshada reer galmudug inay u istaagaan kahortaga waxa ayna ku sheegeen kooxaha xaqjirka ee ku soo duulay dalka sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay hoggaanka sare ee Ahlusunna Ahlusunna wal Jamiica ayaa waxay markaas diyaar u tahay in bulshadeeda ka badbaadiso in lagu dhex faafiyo afkaaraha xaqjirka ah sida ay bulshada dhexdeeda ugu dhalan afkaarta sida isqirxinta isgalaysinta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hoggaanka sare ee Ahlusunna ugu dambeyntii qoraalka Ahlusunna wal Jamiica waxay ku sheegtay in beesha caalamka iyo ummada Soomaaliyeedba ay u cadeynayso in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya cid kasta oo ku gacansiisay inay ka shaqeeyaan burburinta galmudug iyo in dagaal lala galo Ahlusunna wal Jamiica si ay fursad ugu siiyaan Al-Shabaab inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii Ahlusunna wal Jamiica ay ka xoreysay 12 sano ee la soo dhaafay sida lagu yiri qoraalka balse Ahlusunna ayaan aqbali doonin arrintaasi mas'uuliyadda xumadii ka dhalatana ay qaadayso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya koox xubaysan oo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dil ugu geysay magaalada Baladweyne ee xarunta maamulka Hirshabeelle sidoo ku faafayna warsaaraha maanta Xasan Axmed Maxamed
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa ku xubaysan oo askarka tusin ciidamada xoogga dalka guuta shanaad qaybta dowladnimada ee xoogga dalka dil ugu geystay magaalada badweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle dilka askarkan lagu magacaabo jiray alaabna xariista ayaa yimid kadib markay weerar ay soo qaadeen rag hubaysan xil ku sugnaa xaafada Buundaween gaar ahaan Buula Yaquub waxaan la soo sheegay rasayn dhex martay askariga rag hubaysan oo ka dib gariyooda askariga kadib dhaawac xoogan ay soo gaarsiyeen dadkii halkaas ku weeraray goobjaal ku sugnaa halka dilkan oo ka dhacay oo la hadlay radio cadaadu ayaa sheegay in rag hubaysan falkaasi ka dambeeyay ay goobta saga baxsadeen hase yeeshay ciidan gurmad ahaan ugu yimid meedka askariga goobta ka qaadeen weerarkan ka helay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle waxay sheegayaan ciidamada ka tirsan qaybta dowladnimada ee militaryga Soomaaliya ay maanta hawlgal xoogan ay ka wadaan xaafadaha ka koobantay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle waxaana baadgood buu jiraan dadka ka dambeeyay dilkan askariga maanta lagu geystay Beledweyne maamulka iyo mas'uuliyiinta Beledweyne iyo taliska ciidanka booliska magaaladaasi wali kama aysan hadlan falkan dilka ay ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya lagu geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle hawlgalkan maanta ciidamada militaryga Soomaaliya ka wadan Beledweyne ilaa hadda kama aysan hadlin waxay ku soo qabteen iyo waxa ay ku daba jiraan balse waxa ilaa hadda xog aan helinay tilmaamayaan in uu jiraan laba qof la soo qabtay kuwaas oo lagu shakisan yahay in wax ka weyn dilka askarka ciidamada militaryga Soomaaliya lagu geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan
dagaalamaasha xarakada la shoob ayaa lix ruux ku dilay degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose dagaalamayaasha xarakada la shoob ayaa dil wadareed ku fuliyay lix nin oo ay ku eedeeyeen basaasiyan u ahaayeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo goboleedada Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya al shoob ayaa ragaasi ku toogtay goob fagaara oo ku taala degmada Jamaame ee gobolka Shabeelada Hoose kadib markay maxkamada la shoob ee Jamaame ay amar ku bixisay in dil wadareed lagu fuliyo maadaama ay ku eedeeyeen basaasiyan al shoob ayaa dadka deegaanka oo ay ku jiraan arur haween waxa ay ku amray in ay u soo daawasho tagaan qaabka loo fulinayo dil wareedka waxaana goobta dilku ka dhacay la keenay boqolal shacabka magaalada ah warbaahinta al shoob ayaa saddex kamid ah shakhsiyaadka dil wareedka lagu fuliyay waxa ay magacyadooda ku sheegeen Aadan Cabdullaahi Haaji Aadan Barrow Maxamed Iidow Aadan iyo Cismaan Cabdulla Afrax oo dhammaantood al shoob ay ku eedeysay in ay kala shaqeynayeen sultanka dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale Maxamed Iidow Aadan iyo Hilawle Bashiir Aadan oo ka mid ah ragga la toogtay ayaa al shoob ku eedeysay in ay basaasiin u ahaayeen dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halka Xasan Haafo Sani oo ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa sultanka Jubaland ee adaa u doodaa xuquuqul insaanka ayaa dhowr jeer al-shabaab ku eedeysay inay fuliyaan dilal xamdaraa isla markaasna dadka maxkamadda ay soo taageen aysan u ogolaan qareenno u dooda kana difaaceeda loo soo jeediyo al-shabaab ayaa inta badan dadka ay toogtaan waxay ku eedeeyaan in basaasiin u yihiin dawladda Mareykanka iyo Ethiopia Kenya halka kuwa kale lagu eedeeyo inay la shaqeeyeen sultanka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada dalka qarkood dawladda waddanka Djibouti ayaa diiwaan gelisay kiis cusub oo gaaraya 72 kiis xilli dawladda waddankaas Djibouti ay dadaal ugu jirto xakamaynta faafitaanka caabuqa COVID-19 dawladda Djibouti ayaa xaqiijisay kiis cusub oo cudurka coronavirus ah kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 72 kiis iyadoo ay sii kordhiyaan dadka uu soo ridinayo xanuunka safmarka ee coronavirus kiisaskan ayaa noqonaya kuwii labaad ee ugu badnaa ee dalkaasi laga diiwaan geliyo muddo 24 saac gudahooda sida wasaaradda caafimaadka dalkaasi sheegtay kiisaska cusub ee dawladda Djibouti shaacisay ayaa waxay ka dhigaysaa wadarta kiisaska guud ee dalkaasi laga diiwaan geliyay 435 qof wasaaradda ayaa sheegtay in dalkaasi haatan dhimashadu ay marayso laba ruux hase yeeshee dadka cudurka uu soo rido ay sii badanayaan maalin walba sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi Djibouti Djibouti ayaa ka mid ah wadamada dadka ugu badan xanuunka coronavirus soo ritay marka la eego qaaradda Afrika madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa walaac ka muujiyay fiftaanka cudurka safarka ee COVID-19 waxaana shacabka ugu baaqay inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka ee la siinayo tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ee adduunka ayaa kor u dhaafay 2 bilyan oo ruux halka in ka badan 133,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunkani sida laga soo xogtay xog ay aruursay jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka maamulka gobolka Bari ayaa kulan la qaatay saraakiisha amniga kana dalbaday adkeynta amniga iyo dhaqangalka bandowga deegaanada maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, gaashaan la sare mudane Xuseen Cali Maxamuud, ayaa shir gudoomiyey shirka khamiislaha oo yeeshaan dhammaan taliyaasha saldhigyada, taliyaasha ruuxa iyo dhammaan saraakiisha ciidamada gobolka Bari. Shirka ayaa waxaa lagu garfayay xaqiijinta amniga Boosaaso iyo bandowga sidii ugu socon doono xaafadaha magaalada Boosaaso. Dhammaan ciidamada ayuu taliyuhu faray inay dadka ku wacyigeliyaan inay qaataan fariimaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka Puntland ay bixinayso. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dilal loo geystay mas'uuliyiin iyo askar ka tirsan maamulkaasi, waxaana dilkaasi mas'uuliyadooda sheegta xarakada Al-Shabaab iyo Daacish. Markaan akhbaaraadka caalamka, dowladda Mareykanka ayaa xoojinaysa sharciga kala fogaanshaha bulshada ee ka hortaga caabuqa COVID-19. Daraasad ay sameysay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa tilmaamaysa in Mareykanka uu sii wadayo adeegsiga sharciga mamnuuca ee soo dhowaanshaha bulshada isla markaasna uu sii shaqeyn doono ilaa inta laga gaarayo sanadka 2022, iyadoo jeeduna tahay xakamaynta faafitaanka corona oo si xoog leh u saameeya dalka Mareykanka. Sharciga kala fogaanshaha dalka ayaa laga maarmi doonaa haddii ay sii xoogaysato awoodda Mareykanka u leeyahay ka hortaga coronavirus ama la helo daawo ama tallaal lagu hortagi karo cudurkaani. Jaamacadda Harvard ayaa waxay tusaale u soo qaadatay tallaabooyinka ay qaateen dalalka South Korea iyo Singapore, iyagoo si adag u hirgeliyey kala fogaanshaha bulshada iyo in la xayiro dhammaan goobaha la isugu yimaado. Waxayna jaamacaddu tilmaantay in Mareykanku u baahan yahay inuu sii adkeeyo ku dhaqanka tallaabooyinkaasi oo kale. Daraasadka jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in saameynta coronavirus uu geystay dalka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka kale ay u baahan tahay in caafimaad dhaqaale oo caalamka wada gaarta ay ka dhalan karto haddii aan si adag loola dagaalamin oo la soo afjarin caabuqa coronavirus. Intaas waxaa ku eeg warka dowladda kala socotay Radio Cadaado. Warkan warka xiga, amaana Allah.